Danûstandin û civînên girêdayî Efrînê û herêmên Bakurê Helebê di navber aliyên Rûsî û Tirkiyê de didûmin. Herî dawî hin çalakvanan ragihand ku her du alî li balafergeha Minixê ya li herêma Şah Bakun bûne, her wiha li hundir Efrînê de jî civîn li dar xistine. Dûr armanca van civînan û mijarên hatine rojevê rojnamevan Elî Roj agahî bi me re parve kirin.
Rewşa dawî ku xuya dibe di van civîna de, dîsanê meselê bazirganî ne, rên bazirganî ye neqeba Kilis û heta Ezaz û Helebê de ji bona wê van derdorê rê dixwazin saxlem bikin, xeteriyê heyî bertaref bikin û meselê şerayeta dagirkeriya Türkiye ji Efrînê re ji milê Rûsya ve û derecayekê de werî erê kirin û çiqas ku rejim Îran dijîvenine lê domniyê jî nikarin dengê xwe li beremberê vê planê bikin.
Roj di wê baweriyê de ye ku li hevkirina Rûsî Tirkî dê astangiyan li hember hêzên Sûriya Demokratîk derxîne ku vê hêzê niyeta xwe ji bo rizgarkirina Efrînê ragihandibû. Roj vêbîra xwe wiha şîrove dike.
Eva xeteriyekî mezin e ser pêşa roja herêmê ji ber ku piştî tinekirina Daişê li Bawûzê na gava yekemî rizgarkirina Efrînê bû daxuyaniye ku ji milê Qesedê rojmilerê fermandarê Qesedê ve hatî çêkirin û gelê ku ji Efrînê darê zorê derketî îro niha şeh baldeverê dî çavê wî li vegera Efrînê ye hewldan ji hemû milî ve ji milê eskerî milê siyasî milê dîplomasî ve hewldan heye ku Efrîn were rizgarkirin û dagirkeriya Tirkiyeyê bi dawî bibe yan dagirkerên Tirk û Çete ji Efrînê werin derxistin.
Her di vê çerçeveyê de roj balê dikişîne ser bargeh û dîwarên ku artêşa Tirk li başûr û rojhilatê Efrînê ava dike, ango li deverên sînordar bi şeh ve û yên dibin kontrola rejîmê de. Roj vê yekê weke beşekî ji li hevkirinên Rûsî û Tirkî dibîne û armanc û encamên wiha pêşbîn dike.
Avakirina mexafirin avakirina dîwaran wê bêhêlê ku rewşa heyî hinekî hêdî rewşa Efrînê hêdî dixêr di asteke xeternak de ku hêdî şerayet dê dagirkeriya Tirkiyeyê û hêdî rê pêşiya vegerekî Efrînê dixwazin bigirin yan jî demdirêj weke deverên dî weke lîwa Îskenderûn e.
Hêjayî gotine ye ku artêşa Tirk di çend rojên borî de gelek avahî û xanî li çend gundên Efrînê hilweşandibûn û dest bi lêkirina dîwarekî kiribû. Newroz Reşo, Dengê Amerîka.